Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa nchini Tanzania linaadhimisha mwaka wa padri, yani jubilea ya miaka 100 tangu Tanzania ilipopata mapadri wa kwanza wazalendo kunako tarehe 15 Agosti 1917. Kilele cha maadhimisho haya ni tarehe 15 Agosti 2017 huko Jimbo Kuu la Dodoma. Idhaa ya Kiswahili Radio Vatikani inakuletea makala maalumu kuhusu malezi, maisha na utume wa mapadri kama unavyochambuliwa na Baraza la Kipapa kwa ajili ya wakleri, Askofu Chalichisu Singaleri Kumtwa, Askofu Michael Msonganzira, Askofu Desiderius Roma, pamoja na Askofu Liberatus Sango. Ndani ya nyumba ni Padri Celestini Nyanda, sauti ya kinabii, nami Padri Richard Mjigwa.
Katika utume tuna nafasi kubwa sana kwa huduma ya mapadri katika kanisa, wakiwa ni wahudumu wa neno na wa sakramenti. Mungu ajalie kwamba seminari zetu ambazo kwa sasa hivi zina vijana wengi, lakini kwa bahati mbaya kuna majimbo mengine ambayo yana seminari wachache sana. Ninalotaka kulisema hasa ni kwamba tujaliwe kuwa na walezi ambao ni wenye moyo wa kujituma na ni mfano hai wa ukuhani wake Kristo, ili kwa kuwalea hivyo tuweze kuwa na vyombo ambavyo vitakuwa kweli mikononi mwake Kristo, mikononi mwa kanisa, vinatenda kazi ili Mungu asifiwe na binadamu waweze kupata wokovu kwa njia hawa ambao watajitahidi kuwa wachungaji wema kama Kristo anavyojieleza yeye mwenyewe na tunavyomuona katika Injili ya Yohane sura ya 10, mimi ndimi mchungaji mwema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na hoteli. Basi ombi kubwa sana ingekuwa katika seminari zetu tupate walezi, tupate na mahitaji mengine ambayo ni muhimu kwa ajili ya malezi ya vijana hawa, ili waweze kuwa ni waendelezaji wa huduma ya kanisa.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Askofu Michael Msonganzira wa Jimbo Katoliki Msoma anazungumzia kuhusu utambulisho wa padri mkatoliki. Ndani ya nyumba anatujuza zaidi Padri Celestini Nyanda.
Jubilei ya miaka 100 ya upadri katika Tanzania inatupa kwa namna ya pekee zaidi sisi mapadri wasawa kujitathmini. Hapa tunaliona bayana mbele yetu swali ambalo Kristo aliwauliza wanafunzi wake: watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Katika swali hili ni sisi tunasimama mbele ya wanafunzi wetu na kuwahoji: watu husema sisi mapadri ni akina nani? Swali hili la msingi kwetu kujitathmini linagusa undani wa utambulisho wetu kama mapadre. Katika mausia ya kitume Pastores Dabo Vobis, Mtakatifu Papa Yohani Paulo anaelezea dhana ya utambulisho wa mapadre kwa maneno haya: mapadre ni wawakilishi wa kisakramenti wa Yesu Kristo, kiongozi na mchungaji, ambao kwa mamlaka waliopewa hutangaza neno lake na huendeleza kazi yake ya ukombozi, hasa kwa njia ya sakramenti za ubatizo, kitubio na ekaristi, wakiyatolea mapendo yao kama zawadi ya nafsi zao nzima kwa kundi walilokabidhiwa, ili wakusanye na kulipeleka kwa Baba kwa njia ya Kristo katika Roho Mtakatifu. Wengi wetu tunaifahamu simulizi inayovutia sana kumhusu Mtakatifu Maximiliano Kolbe, padre na mfiadini. Katika siku ya kifo chake, alipokuwa gerezani Auschwitz, Poland, alijitolea uawe badala ya mfungwa ambaye angeacha mke na watoto. Katikati ya kilio cha mfungwa huyu, ghafla Mtakatifu Kolbe anasema, mimi hapa najitolea kuuawa badala yake. Wewe ni nani? Aliuliza askari. Mtakatifu Kolbe alijibu bila kusita, mimi ni padre mkatoliki. Akakipokea kifodini. Utambulisho aliokiri padre mwenzetu, Mtakatifu Maximilian Kolbe, ni utambulisho anaopaswa kuhusudia kila padre, kila siku ya maisha yake. Dhana hii, kama anavyofundisha Papa Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16, ni ya msingi katika kutekeleza wajibu wetu wa kipadre sasa na hata baadaye. Nawaalika mapadre kuhuisha utambulisho huu katika tathmini ya upadre wetu mwaka huu wa jubilei. Fikra zetu, maneno yetu, kazi zetu na maisha yetu yote kwa ujumla yawe ni ungamo la utambulisho wetu. Sisi ni mapadre wa Katoliki.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Askofu Desiderius Roma wa Jimbo Katoliki Bukoba na kazi ya mambo msingi katika maisha na wito wa kipadre.
Nilipokwenda seminari mara ya kwanza, baba alinipatia wasia akasema, mwanangu, inamisha shingo. Sasa kuinamisha shingo, ningekuwa naliongea katika lugha yenyewe, lina maana ya uwe mtiifu. Basi nikawa vika jenero. Baada ya mwaka mmoja na nusu, basi nikawa mtu wa kumzika kardinali. nikashiriki katika kumzika. Ulikuwa umesema mwanzo nieleze upade na uonaje. Mimi nadhani kitu ambacho ningependa kutoa kama wasia au ushauri au nini, kwanza kitu muhimu sana kwa padre yeyote ni kuhakikisha na upenda upadre wake kwa nguvu zake zote, kwa akili yake yote na kwa nguvu yake zote. Hicho ndicho cha kwanza, kiasi kwamba vingine vyote wanaweza wakamnyanganya, lakini aseme jamani msininyanganye upadre wangu. Na mimi wanafunzi wangu mapadre wa jimboni kule Bukoba nilishawaambia hilo, na hata singine wanalijua. Vingine vyote mtu aninyanganye, lakini anisamee ikikosa, hata kama ikibidi kuniweka kiboko hadharani, hata kama ni mbele ya mapadre au mbele ya waumini, mimi niko radhi, lakini nibadilike kulingana na kile wanachonitaka ili nisipoteze wito wangu wa upadre ninaupenda sana. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho ningeweza kusema kwamba ninaupenda sana wito wangu licha ya mapungufu na kazana, lakini naomba kwamba upadre wapende sana wito wao. Na ukishapenda sana wito wako, hata uongo ukisema juu yake unasema labda kuna ukweli fulani, ngoja nijirudi. Kwa hiyo mimi katika maisha hilo nalikaza sana. La pili ni lile niloandika kwenye souvenir yangu ya miaka 40. Nimeandika mbele pale, ushinde uovu kwa wema. Na nyuma nimeandika Zaburi ya 64 mstari wa 8. Haya maneno mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 21. Na nilipoyaandika nakumbuka yule mchapaji wa ndani ya kiwanda. Akasema mbona watu wanaandika maneno mengi kwenye souvenir? Sema mbona wewe umeandika ushinde uovu kwa wema tu ukaona umemaliza? Nikasema hicho ndicho ninachokipenda. Kwa nini niliandika hivyo? Mimi niliona unyenyekevu na uvumilivu vilinisaidia sana kufikia wito wangu wa upadre na kuwa pengine hivi nilivyo, kuinamisha shingo kama baba alivyokuwa amenielekeza. Nilipoingia seminari mara ya kwanza, ile seminari ndogo ya shule ya msingi, I was first moving up the ladder. Mara pereki kiranja, mara sijui nini, mara nini, katika kipindi kifupi. Na nadhani hiyo haikuleta afya kwa wale niliwakuta ni wazee wa mji. Vumilia, Mungu anakuita kuwa padre. Baada kuingia tu form 1, basi nikawa mmoja wao. Ninawashukuru na kuwapenda sana wanafunzi waliokuwa wa darasa langu na wale niliosoma nao wote, kwa sababu walinitia moyo, upendo na nini na nini. Na kwa sababu hiyo, kutokana na vipaji vichache nilivyokuwa navyo, kimojawapo kikiwa cha michezo, mpira wa miguu, basi nikawa nimesonga mbele. Kwa hiyo unaposhinda ubaya kwa wema, Mungu pengine anaangalia ule unyenyekevu wako nao utumia katika kushinda ubaya kwa wema, anakujalia fadhila na neema unazohitaji kusonga mbele katika wito wao. Kwa hiyo mapadre wao wenyenyekevu, upadre wasifurahie kuwa Christ the King more than Christ the servant. Wapendelee kuwa padre mtumishi badala ya kuwa padre mfalme. Wengi anapopata nimeula akiwa na maana kwamba wamheshimu wafanye. Sasa mimi huko siko, kwa sababu naona sikustahili. Kwa hiyo mimi hata mpaka leo hii naona hata na jembe kushika jembe ni kalima, ni wajibu wangu kama naweza na muda unaniruhusu. La mwisho sasa kuhusu upadre, mimi nadhani kwa kuangalia upadre, kuna msemo in medio stat virtus, virtue is being in the middle. Mapadre wakumbuke kuheshimu sana wito wao, kiasi kwamba kabla ya kutenda unajiuliza, je, hii ni stahili yangu kama padre kufanya hili mbele ya hawa? Si wakwazi? Je, nikijibu hivi si ninamuumiza huyu? Inafaa kwangu hilo? Kwenye souvenir yangu upande wa pili wa nyuma nimeandika, kwako wewe Bwana mimi ni udongo wa mfinyanzi, nifinyange unavyotaka, Zaburi ya 64 mstari wa 8. Nikiwa na maana kwamba kwa miaka hii iliyobakia kufikia jubilei ya miaka 50 na kuendelea hata mpaka kustaafu nitakapokuwa na miaka 75, mimi ningependa Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kupitia viongozi wangu wa kanisa anifinyange wanavyotaka. Wanaotaka kunikosoa wanikosoe, nijikosoe. Wanaotaka kunitumia nifanye kazi yoyote wanitumie nifanye kazi ya Bwana kadiri ya uwezo wangu na vipaji vyangu, ili pale ninapostaafu nikiangalia nyuma niweze kusema, Bwana nilifanya kadiri nilivyoweza na yaliyo nishinda naomba unisamehe, wewe Mwenyezi Mungu na wale niliotumwa kuwatumikia na pamoja na wale ambao walikuwa wananiombea na kunifariji.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Liberatus Sangu wa Jimbo Katoliki Shinyanga na wataka wa kleri wawe ni vyombo na mashuhuda wa upendo na huruma ya Mungu kwa watu wao.
Ni upendo wa Mungu ambao nimeuonja, nikasema hapana, namna pekee na mimi niwapelekee wenzangu nini? upendo kama askofu, upendo kwa pendo wa seminari, kwa penda mapadre, kwa penda watawa, kwa penda waumini. Ndio zawadi pekee ambayo naipeleka hiyo. Penye upendo pana umoja, pana mshikamano na pana amani. Bila upendo yote ni bure kabisa. Mahali popote mtendee mtu wema, lakini tunawatendea wenzetu mema kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kwa sababu tuko watoto wa Mungu, na kwa sababu lengo letu ni moja, kufikia utakatifu.
Askofu Tarecisu Singalarikumtwa anao jumbe mahususi kwa mapadre.
Kristo alijitoa kama mchungaji, kama kiongozi mwaminifu kwa baba yake, mtiifu kwa baba yake, mwenye upendo usio na mipaka. Basi uaminifu wa Kristo wendi uaminifu wa kuhani. Upendo wa Kristo wendi upendo wa kuhani padre. Unyofu wa Kristo wendi unyofu wa padre. Unyenyekevu wake, huruma yake na upendo wake. Tuwe ni watu ambao tuna mvuto, sio kwa sababu ya kuwapendeza watu, ila kwa sababu ya ule unyofu wa maisha yetu. Tunakuwa na mvuto, sio watu watu waje kwetu sisi, bali tuwe ni vyombo kwa njia yetu waweze kumkimbilia Mungu na Kristo wake. Hilo ndilo ambalo ningelitoa kama ujumbe mahususi. Tumtazame Kristo kama kielelezo, kama mfano wa kuigwa. Siku hizi mnazungumza juu ya role model. Basi kwa vyote vile, Kristo pekee ndiye kielelezo, ndiye mwalimu, ndiye mlezi wa sisi tunaoendeleza huduma hiyo takatifu.
Idhaa ya Kiswahili Radio Vatican inawatakia heri na baraka tele mapadri wote wanapoadhimisha kilele cha jubilei ya mwaka wa padri nchini Tanzania.